Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 27 shtator 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në debatin e parë televiziv, Hillary Clinton dhe Donald Trump kanë këmbyr akuzat të ndërsjella. Enver Hoxha i thot se ekstremizmi dhunshëm në Kosovë është eksportuar nga vendet e tjera. Kanë stagnuar përpjekjet për përmirësimin e imazhit të Kosovës, e thonë ekspertët. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kandidatët të presidencial amerikan Hillary Clinton dhe Donald Trump mbrëm vonë janë përleshur lidhur me politikën ekonomike dhe atë të jashtme. Në debatin e parë televiziv të tensionuar, me çrast të dy rivalet kanë këmbyer fyerje dhe kanë ndërprer njëri tjetrin. Ky ishte i pari prej tri debateve sa do të zhvillohen para zgjedhjeve më 8 nëntor. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Hillary Clinton dhe Donald Trump u përshëndetën me shtrëngim të duarve derisa ata qëndronin në skenë për debatin shumë të pritur, i cili vlerësohet se është shikuar nga më se 90 milionë njerëz. Gjatë debatit, Clinton i referoi rivalit të saj me emrin Donald, ndërsa ai atë e quante sekretare Clinton. Por përkundër fillimit të qetë, së shpejti filluan sulmet e ashpra, derisa Clinton në 68 vjeçare e sulmoi temperamentin dhe kredibilitetin e rivalit të saj republikan. Ajo e ka portretizuar Trumpin si njeri mashtrues, i cili do thotë gjëra të krisura për të qenë zgjedhur dhe e ka akuzuar atë për inkurajimin e presidentit të Rusisë Vladimir Putin për të ndërmarr sulme kibernetike kundër caqeve amerikane.
There's no doubt now that Russia has used cyber attacks against all kinds of organizations in our country.
Nuk ka dyshim tash se Rusia i ka përdorë sulmet kibernetike të gjitha llojeve të organizimit në vendin ton dhe jam me thellë shqetësuar për këtë. E di se Donaldi admiron në Vladimir Putinin, por Putini po luan realisht një lojë të ashpër këtu, dhe njëra nga gjërat që ai ka bërë ishte që të ketë liri për sulme kibernetike në dosjet qeveritare, në ato personale dhe në Komitetin Kombëtar Demokratik. Aktualisht ne kemi mësuar se kjo është njëra nga metodat e tij të preferuara në kuadër të përpjekjeve për shkatrim dhe përmbledhje të informatave, tha Hillary Clinton. Donald Trump u është përgjigjur kritikave lidhur me Rusinë dhe Putinin.
I don't think anybody knows it was Russia that broke into the DNC. She's saying Russia, 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 but I don't. Maybe it was.
Nuk mendoj se ndokush e di se ishte Rusia ajo që ka deportuar në Komitetin Kombëtar Demokratik. Ajo po thot Rusia, Rusia, Rusia. Ndoshta ishte. Mund të jetë Rusia, por po ashtu mund të jetë Kina. Mund të jenë po ashtu edhe shumë njerëz të tjerë. Nuk e dini se kush ka deportuar, tha Donald Trump. Hillary Clinton i tha Trumpit të se ju jetoni në realitetin tuaj. Zoti Trump, 70 vjeçar, është biznesmen i pasur dhe ish yll televizivi programeve reale, i cili kur nuk ka punuar në ndonjë zyrë publike. Nga ana tjetër, Donald Trump është mbrojtur duke e theksuar statusin e tij të jashtëm, duke e shprehur dyshimin e popullatës për çarqet në Washington. Ai po ashtu i ka fajsuar politikanët e establishmentit se e kanë lënë Amerikën të dobësuar dhe të demoralizuar. Trump ka vlerësuar se Hillary Clinton, ish senatore amerikane, që po ashtu kishte shërbyer si sekretare shtetit nën presidentin Barack Obama, është politikane tipike, që vetëm flet e nuk ka aksion, dhe ka shtuar se tingëllon mirë, por nuk funksionon. Pjesa më e madhe e debatit ishte kushtuar ekonomisë dhe politikës së tregut. Me çrast, Trump e akuzoi Hillary Clintonin se i mbështet marrëveshje tregtare për të cilat ai thot se lejojnë që vendet e punës të zhvendosen jashtë Shteteve të Bashkuara. Zonja Clinton, nga ana tjetër, i ka theksuar privilegjet e Trumpit dhe e ka akuzuar atë se i mbështet politikat e taksave që edhe më tepër do të ashtojnë në mirëqenjen e të pasurve në kurriz të klasës së ulët dhe të mesme. Zoti Trump e tha se Hillary Clinton nuk ka pamje dhe se i mungon qëndrueshmëria.
She doesn't have the look, she doesn't have the stamina. I said she doesn't have the stamina. And I don't believe she does have the stamina. To be president of this country, you need tremendous stamina.
Ajo nuk ka pamje, ajo nuk ka qëndrueshmëri. Kam thënë se ajo nuk ka qëndrueshmëri dhe nuk besoj se ajo ka qëndrueshmëri. Për të qenë president i këtij vendi, ju duhet të keni qëndrueshmëri të jashtëzakonshme, tha Donald Trump. I menjëhershëm ishte edhe kundër sulmi zonjës Clinton.
He tried to switch from from looks to stamina. But this is a man who has called women pigs, slobs, and dogs.
Ai përpiqet të kaloj nga pamja në qëndrueshmëri, por ky është njeriu i cili femrat i ka quajtur derra, dembele dhe qen, dhe dikur që ka thënë se shtatëzënia është shqetësim për punëdhënësit, i cili ka thënë se femrat nuk meritojnë të paguhen barabartë derisa ato nuk e kryejnë punën mirë sikur meshkujt. Dhe njëra nga gjërat më të këqija që ai e ka thënë ishte për një femër në një garë të bukurisë, tha Hillary Clinton. Skena politike në Kosovë është përqendruar në zhvillimet e brendshme, ndërkohë që kanë mbetur prapa përpjekjet për përmirësimin e imazhit të Kosovës, thonë ekspertët e së drejtës evropiane dhe të asaj ndërkombëtare. Sipas tyre, nuk janë shfrytzuar momentet e përshtatshme për promovim. Kronike Bekim Bislimit.
Avni Mazreku, profesori të drejtës evropiane në Kolegjin ISPE, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thotë se procesi shtetëformimit të Kosovës është projektuar si procesi antarësimit të Kosovës në Bashkimin Evropian dhe vetëm pas këtij antarësimi Kosova mund të pretendojë antarësimin e saj në Organizatën e Kombeve të Bashkuara.
Unë mendoj që te rasti i shteteve të Bashkimit Evropian, duke fost parasysh mënyrën se si funksionon Bashkimi Evropian, roli të rëndësishëm ka i gjithë spektri politik në Kosovë. Arsyeja e parë është se Kosova nuk ka krijuar argumente të fuqishme për vendet të fuqishme të Bashkimit Evropian që të përdorin ato argumente në funksion të ushtrimit të një presioni mbi vendet që nuk e kanë njoftë Kosovë. Për më tepër, na nuk kemi po ende asnjë lloj hapi politik nga ana e atyre që janë të thirrur të bëjnë punë në këtë drejtim, të na ofrojnë një strategji konkrete se si do të mbrojmë drejtet e njohjes nga këto pesë shtete.
Afrim Hoti, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thotë për Radio Evropa e Lirë se përveç vullnetit deklarat aktiv për të ecur me hapa serioz drejt përmirësimit të imazhit të Kosovës, si dhe vullnetit po ashtu deklarativ për marrjen e njohjeve më të shumta që do të hiqnin kontestimin juridik ndërkombëtar ndaj vendit, politika e jashtme e Kosovës ka pasur shumë pak suksese.
Kosova ka kaluar nëpër disa momente shumë të vështirë, nuk ka pas shans të promovohet në mënyrë të jashtëzakonshme siç ka qenë momenti i dhënjes së opinionit juridik nga gjykata ndërkombëtare, por që fatkeqësisht pas dhënjes së këtij opinioni ne jemi futur në krizë politike dhe njërit e ka mbetur nëse jo krejtësisht atë shumë pak e shfrytzuar. Mendoj se duhet të konsolidohemi në këtë drejtim, të bëjmë një strategji jo sa për bërë, sa për të vendosur në letër, por një strategji që do të ishte realiste, që do të përcakton të mënyrë të qartë objektivat se ka duhet të ecën vendet dhe pasaj të fillohim në statimin e saj.
Retorika autoriteteve të Kosovës, e cila insiston në antarësimin e drejt për drejt në Kombet e Bashkuara, si pas profesor Mazreku, do të mbetet vetëm retorik dhe asgjë më shumë për faktin se Rusia dhe Kina, si vende antare të përhershme të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, mund ta bllokojnë çdo hap që mund të ketë Kosova në funksion të antarësimit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Teksti i plot i kronikës së kolegut të Bekim mund të lexohet në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Gjatë kësaj jave, përfaqësuesit e partive më të mëdha politike në Kosovë kanë paralajmëruar vazhdimin e takimeve në kuadër të përpjekjeve për harmonizimin e një deklarate të përbashkët rreth marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Takimi pritet të lehtësohet nga grupi Ballkanik për politika, ku do të jenë të pranishëm edhe ambasador dhe përfaqësues diplomatik në Prishtinë. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës, njëherësh kryetari i Partisë Demokratike, Kadri Veseli, ka thënë se demarkacioni me Malin e Zi duhet të përmbyllet sa më shpejt.
Demarkacioni duhet kaloj për arsye se ka një interes strategjik i qytetarëve të Republikës së Kosovës, nuk duhet dëmtohet perspektiva e ardhmes euroatlantike e Kosovës. Çdo veprim i cili destabilizon apo cenon faktorët e paqes, siç është partneriteti ynë me fshin, siç është Republika e Malit Zi, është cenim i sovranit dhe i sigurisë vendit tonë.
Në anën tjetër, për opozitën, versioni marveshje se nënshkruar në fund të gushtit të vitit të kaluar me Podgoricën është i dështuar. Opozita pret që procesi të kthehet në pikën fillestare, duke korrigjuar siç thuhet gabimet që janë bërë me marveshjen e parë, e cila sipas pretendimeve të tyre i shkakton humbje territoriale prej mbi 8000 hektar tokë Kosovës. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Pal Lekaj, thot se me vetë faktin që qeveria nuk e ka proceduar sërish në kuvend projekt ligjin për ratifikimin e demarkacionit, nënkupton se ai version ka dështuar dhe se tani gjërat duhet të nisin nga pika zero.
Procedura është një, por pa asnjë argument është rrjek ligjin nga kuvendi dhe unë nuk e di më pse njëti version vjen në kuvend. Ne nuk kemi kërkuar debat dhe nuk kërkojmë debat sa i përket kësaj çështje, sepse më ne e shohmi që ky version është i vdekur.
Marrëveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi është nënshkruar në javën e fundit të gushtit të vitit të kaluar në Vjen nga qeveria e Kosovës dhe ajo e Podgoricës. Por kjo marrëveshje më pas u cilësua e papranueshme nga opozita, ndërkaq nuk gjeti mbështetjen as të një grupi të deputetëve nga partitë në pushtet, me çka u rrezikua ratifikimi marrëveshjes në kuvend nga se koalicioni nuk i kishte numrat e nevojshëm. Zhvillime të tilla më pas patën ngritur edhe tensionet politike në Kosovë. Andaj nisur nga kjo gjendje, grupi Ballkanik për Politika kishte ndërmarrë një nismë për t'i ulur në një tavolinë përfaqësuesit e partive politike nga pozita dhe opozita në përpjekje që të gjejnë një zgjidhje praktike dhe të pranueshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxha i thot se vendet e tjera e kanë eksportuar ekstremizmin e dhunshëm në Ballkan, përfshirë Kosovën, ku është shënuar përqindje lartë e shtetasve që luftojnë për grupin militant të Shteti Islamik. Autoritetet thonë se afro 70 shqiptarë të Kosovës besojnë se janë aktiv në Siri dhe Irak. Enver Hoxha i tha mbrëmë agjensisë Associated Press gjatë qëndrimit të tij në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara se radikalizmi njerëzve të rinj në Ballkan është eksportuar nga OJQ të ndryshme dhe kleriket nga lindja e mesme. Më tutje i ka theksuar se ne nuk mund t'i fajsojmë qeveritë e jashtme për përhapje të radikalizmit në Ballkan, pasi ne nuk kemi dëshmi për këtë. Ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxha i theksoi se prej vitit të kaluar askush nga Kosova nuk i është bashkuar ISIT. Ne jemi shumë krenar që prej shtatorit të kaluar, askush nuk është larguar nga Kosova për t'ju bashkuar Daeshit, tha Hoxhaj, duke ju referuar ISIT me shprehjen arabe. Ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić dhe ambasadori i Shqipërisë në Beograd Ilir Boçka kanë lërsuar se marrëdhëniet ndërmjet dy vendeve po zhvillohen në drejtim të duhur, ka kumtuar dje Ministria i jashtëm e Serbisë. Dačić dhe Boçka kanë theksuar se për raportet e mira dëshmojnë edhe aktivitetet e ardhshme të dy qeverive, përfshirë edhe mbledhjen e përbashkët në Nishë. Në këtë takim, Ivica Dačić ka theksuar veprimin e përbashkët të dy vendeve në kuadër të procesit të Berlinit, që para se gjithashka të bëjë me realizimin e projekteve të infrastrukturës, si që është autostrada Nishë-Prishtinë-Durrës, pastaj fillimi punës së zyres rajonale për bashkëpunimin e të rinjve dhe themelimi i fondit për Ballkanin Perëndimor. Shtetet e Bashkuara e kanë akuzuar Rusinë dhe presidentin e Sirisë Bashar al-Assad për fusha të harmonizuar kundër civilëve. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë Josh Ernest tha mbrëmë se forcat qeveritare siriane, të mbështetura nga aeroplanet e Rusisë, po përpiqen të bombardojnë civilët për të gjunjëzuar. Këto komente u bën pasi qeveria e Sirisë javën e kaluar ka shpallur ofensivë të re kundër kryengritësve opozitar në qytetin lindor Aleppo, ku jetojnë afro 275.000 njerëz. Observatori sirian për të drejtat e njeriut Meselin Lelondër, që i ka vëzhguesit në terren, tha se së paku 31 civil janë vrarë nga dhuna në këtë qytet dhe në periferi të tij, prese armpushimi një javor i ndërmjetësuan nga Shtetet e Bashkuara dhe Rusia u shkatrua me 19 shtator. Sekretaria e përgjithshme e Federatës së Ndërkombëtare të Futbollit, shkurtimisht FIFA, Fatma Samoura, ka insistuar se lufta kundër racizmit po merret seriozisht, përkundër faktit se është eliminuar një komision që e ka mbikëqyrë diskriminimin. Agjencia AP ka zbuluar dje se kjo task force ishte shformuar pasi FIFA u ka thënë vendeve anëtare se misioni ishte kompletuar krejtësisht. Samoura tha se grupi kishte një mandat shumë specifik dhe rekomandimet e tij tash janë shndërruar në program të fuqishëm për luftimin e racizmit. Dham e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të disa lajme. Në debatin e parë televiziv, Hillary Clinton dhe Donald Trump kanë këmbyer akuzat të ndërsjela. Enver Hoxha i thot se ekstremizmi dhunshëm në Kosovë është eksportuar nga vendet e tjera. Kanë stagnuar përpjekjet për përmirësimin e imazhit të Kosovës, thonë ekspertët. të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.